Chifaniso cha makume mbiri nhungu. Ndyangu wa vakreste. Ndyangu wa mukreste ufanele kuhanya hi mukhuva wa rito ra Xikwembu. Nuna wa mukreste urhandza sati wakwe. Sati wa mukreste uhlonipha nuna wakwe. Wanuna ni wansati vafanele vapfunana. Vafanele ku hlayisa vana va vona, va va dyondzisa hi Yesu.